Labdien, mani mīļie klausītāji! Es jau mani jums ievēlēju pirmajā lekcijā teikt, esat sveikas, mēs jaukās meitenes, esat sveiki, mani foršie zēni. Mēs atkal esam sanākuši savā kārtējā mūsu otrdienas sanāksmē. Šodien visu dienu ir 18. februāris, un mēs turpinām, mēs esam jau mūsu trešajā tikšanās reizē. Mēs šodien sākam mūsu studiju kursa pirmo daļu. Ievads ir aizvadīts. Ievadā mēs iepazināmies ar studiju kursu saturu būtību pašu un ar metodoloģiju, kā mēs to studiju kursu īstenosim. Tātad domāsim par domāšanu, par domāšanu sakārtotību saturiski un kā to darīsim, veicot izglītojošo zinātnisko pētījumu. Izglītojošo zinātnisko pētījumu. Tas ir lūdzu veiciet atklājumus pašu priekš sevis. Tāpēc tas ir izglītojošais zinātnieks pētījums. Atcerieties bērnību, kad jūs bija viens gadiņš, kad runāt vēl nemācējāt, naktus kājām turējāties. Atcerieties tos laikus un pēc tam jau iet vistālākais. Mēs arī sākums bija, ievads ir aizvadīts viskārtībā. Pirmā daļa – domāšanas sakārtotība jeb sistēmisms. Pirmā daļa, godīgi sakot, ir šīta studiju kursa pati būtiskākā galvenā daļa. Un tāpēc es labi zinu, ka nāks semestra otrā puse, un zinu, ka tur jums arī citi darbi ļoti daudz sakrājās. Neatliekiet uz seniem sadaptatām dienām, kad būs pavasarī. Pamēģiniet jau tagad īet iekā šo uzstādību iegūt un šo pirmo daļu tā kārtīgi paņemt priekšā. Pirmā nodaļa, te jau sistēma teorija, pirmā daļa un daļas daļa. Un to daļas daļu valodnieks sev par no daļa. No daļai varētu būt sa daļas. Tā ir hierarhija, tā ir sistēma hierarhiskā struktūra. Un tās ir fundamentāls atziņas. Hierarhiskā struktūra kā tāda, šie divi vārdi, tas hierarhiskā, tā ir daudz līmeņu struktūra. Nu, ar tām mēs sastopamies ar šādām struktūrām visu savu mūžu. Tikai bieži vien mūžu mēs varam nodzīvot, un tā mēs arī nezinām, ka mēs esam domājuši sakārtoti. Nu, labi, kā mums ir, bet ja mēs būtu apzinājušies, kāda ir sakārtota domāšana, mēs būtu būt to mūžu nodzīvojuši, nu, droši vien, ka citātāk. Atzīt, ka varbūt, ka veiksmīgāk, varbūt mēs nebūtu patērējuši tik daudz laika kaut kur, lai atklātu elementāru lietas. Un galvenais, ja mums ir vispārīgā skaidrība par domāšanu, par domāšanas sakārtotību, tad domā, par ko jūs konkrēti katrā gadījumā domāsiet, šie vispārīgās atziņas tur ir liekamas lietā. Es faktiski to visu apgūvu fizikā, domādams par savām fizikālajām parādībām, jūs, dakteri, domāsiet par savu pacientu. Tā būs tā konkrētā lieta, tālāk jums vēl būs specializācija, ka dakteri, tani joma, tani. So, bet no šī studija būs jums aiziet līdz šis vispārīgais skatījums. Vispārīgais skatījums. Un ja kādam gribas tikai to, ko var smērēt uz maizes, tad godīgs, ka pat nu nav šis studija būs, nav priekš šī negatīva. Netērēt laiku. Ja negribas pacelties, negribas pakfilozofēt, padomāt par dzīvi kā tādu, par cilvēku kā tādu, bet uzreiz otrklāt. Nekur nepazudīs arī konkrētais, bet mēs paceļamies vispārīgajā. Lūk, tas nu tā. Skatāmies tagad tālāk aizveju ievadā, bet es tikai parādu. Šīs bildes ir redzētas, bet es viņus varu komentēt un vilkt un rādīt katru reizi. Mēs paceļamies pašā augšā. Visums ir tās jēdzienas, kur jēdzienas cilvēks. Un te ir parādīts saits ar tiem diviem vārdiem, bet vārdiem apzīmē kaut kāds jēdzienas, protams. Nu, kas tad ir visums, kas ir cilvēks? To mēs iesticējām, un visus mēs arī vēl atgriezīsimies, precizēsim. Iesim par šīm struktūrām cauri, runāsim šodien, ja mēs runāsim jau par reālajām un nereālajām domām. Jo tur mēs tik tālāk aiziesim, bet šī ir vispārīgā kopskata karte, ar kuru mēs sākām. Nesatraucaties, tur daudz kas ir detalizējies, bet mums ir visi semestri darba vēl priekšā. Nākamā doma kartīte, lūk šī te arī vispārīgi. Nu, šeit tas vērtīgākais varbūt ir šī te terminoloģija, tas visums.
Kas ir visums, cienītā kolēģi? Visums. Sakat pie sirds, tas esmu es, tā esmu es un mana apkārtne.
precīzi. Visa apkārtne, visa apkārtne, kas ir ārā, un viss, kas ir iekšā, bet jūs jau kad aptēr zinat, kas cilvēkam ir iekšā. Un tur ir tā miesa un tas gars, un tā domāšana tur ir iekšā, tad ir cilvēkā. Un tā kā domāšana piedar pie visuma parādības, tā ir viena konkrēta visuma parādība. Un ar šo parādību mēs nodarbojamies. Bet, neaizmirstiet, ne, bet visas pārējās parādības. Bet mēs akcentējam šo te. Jo domāšana cilvēka dzīve ir ārkārtīgi būtiska. Es negribu teikt, ka būtiskāk par sirdi, par aknām un visu pārējo, bet tas viss ir viens veselums, kur katrai daļa ir jābūt savā vietā un perfekti jāstrādā. Un tur viss ir vajadzīgi sakārtotība. Tas ir tā. Nu, šeit vēlreiz šeit ir pati bildīgi, un šeit vēlreiz ļoti īsti tā iepriekšējā bilda lielā, visapvirošā domu karte. Visums, visumam ir zināmā daļa, to sauc par materiālo pasauli, tā sauc par pasauli, jo pasaules ir daudz un dažādas, tās ir visuma daļas dažādas, un zināmā daļa tiek saukt par materiālo pasauli, nu, ir nezināmā daļa, nu, sauksim to par nemateriālo, tā ir tīra valodiecas konstrukcija. Nu, balts, mēls. Dievs, ne Dievs. Kas ir vīriets? Vīriets ir nesievietes. Un sieviete ir nevīriets. Jūs sapratāt, jūs tā redzēs mājām stāstīt, es trantraukos jums šodien pastāstīju, kas ir sieviete un kas ir vīriets. Nu, piedodiet, tad labāk tur visi smiesies un teiks paklausies, kāds blēņas jums tur stāst. Bet aiz tam blēņām redzēt, jūs smaidat, tas ir ļoti, lai paldies, ka jūs smaidat, jūs visi saprotat. Jo īsi un skaidri var pateikt, pozitīvais, negatīvais, pozitīvais, negatīvais, nu man fizikā arī, bet pozitīvie lādiņi, negatīvie lādiņi, paidiet, uz priekšu, atpakaļ, uz augšu, uz leju, pretmeti. Tā tā ir, tā ir tā viela viss notiek. Nu nē, skatāmies tālāk. Vēl pēdējā, lielā bilde šāda, tā ir, kur mēs šodien, ar kur mēs konkrēti, ar ko nodarbosimies. Domu pasauli, nu domu pasauli, visu matvēt cilvēku. Cilvēkā. Nu, var teikt, nervu sistēmā. Nu, darīt ar nervu sistēmu skaisti, nervu sistēmu doci. Sirds piedar pie fidušu, sirds ne. Sirds pie asinsot sistēmas, ja. Aprites, vielu aprites, tā ir speciālā, kas ir, kur asins aprite. Tā, bet, kas attiecās uz domām, tad ir domu aprite organismā, cilvēku organismā ir. Smadzenes, man ir vēl centrālā, nu, centrālās, nervu sistēmas daļa. Pēc tā, protams, mums arī muguras smadzenes, vai ne, un viss tas pārējais, bet pamatā tas ir galvas smadzenes un nervu sistēma visur kur. Un tie nervi tie iziet visur pa visu organismu. Nu, acis gan ir tikai divas un tās pašas ir te, ko viņas ir, ausis arī tikai divas. Nu, deguns arī tikai viens, bet ir divas nāsas. Nu, kā ar mēli, pat ar mēli gan ir interesanti, mēli ir tikai viena. Nu, bet tur ir gana daudz, viss tāda receptori, zmēles, kā saka, lai mēs visu to tā labi sajūst, kas apkārt notiek. Tas viss ir sasaistīts kopā, un šodien runāsim par to gan par mēli, gan par ausīm, gan par acīm, vispārīgā skatījumā. Es jums tagad varētu uzdot mājas darbību. Uzrakstiet man sacerību. Ko acis redz? Kāds ir tur tas mehanisms? Fizikā jums mācīja par attiecīgi acis uz būvi, ja? Kā tas ir uz tīklens, kā tur tas viss ir, tur nuiņas un valītas un krāsas, un viss, tas viss ir ļoti jauki. Un tas ir ļoti labi, ka vidusskolā tam cilvēkam ir skaidrs, prieš kā tā acis ir un ko tā acis dara vispār. Ha. Bet pēc tam jau sākās sarežģītas lietas, pēc tam aiziet pa nerviem uz redzes centru, tas no ausīm aiziet uz zirdes centru, un uz visādiem centriem vēl tur, ko mums ir te visi nervu galiņi, kā saka ādā, tas jau jūs sarkstu, tur mēs neiesim iekšā. Es ar ļoti lielu interesi, nu jūs ar te ne, bet es jautāju saviem kolēģiem, nu kas ir, kam ir medicīniska izglītība vai bioloģi, es jau ļoti jautāju, nu kas tad īsti, kā tad tas viss tur notiek, kā tad tur tie nervi impulsi skraida, kas tas nervi impulsi tāds ir. Bet tad mēs par to nerunāsim, tas ir jau jūsu specializācija. Mana specializācija ir fizika, bet es arī par fiziku šeit nerunāšu, bet mēs kopīgi pacelsimies šīs ne filozofiskajos augstumos, jo ir jāredz pasaules bildi kopumā, Un ne tikai pasaules, bet arī pasaules tāda, bet ir visums. Un tāpēc es vēlreiz atkārtošu šo te uzstādījumu. Te ir tas visums mums visapkārt. Un šodien mēs sākam runājam par domu pasauli, tātad par domām un domāšanu. Tas pārējais viss, tas te viss ir uzrakstīts, tur te nav ko to lasīt, ko mēs vienreiz esam jau paskatījuši, bet es domāju, ka katreiz, it kā vēlreiz atšķirot studiju kursa materiāls, nu izejiet cauri arī tā pirmajām lapspusītēm, un vēlreiz, un katru nākamo reizi, man liekas, jūs ar citām acīm ieraudzīsiet, nu, gan to teikumu tādu, un, nu, ja tu sazini, kāds būs jums tas, pirmā brīdī tāds emocijas attieksmes pret to, ko jūs tur iznosat, bet, ka tā padomā, varbūt, ka tās emocijas būs pieplakušas, un viena emocija var būt tā, pakla vanropunus, tas taču ir tik elementāri, nu, ko tu par to mums stāsti? Tā arī mums nav attiesti. Pēc tam, jā, bet ja tā padomā, tad izrādās, ka es tā nebija īsti iezinājis. Te izrādās, ka šī teikumā viens vārds var būt ir tās, kuras agrāk nevis nebija pamanījis, ka tur tās vārds labi iederās. Un tāpēc sāskaita rudenī, nu, mums sāskaitīsim jūni mēnesī ap Jāņiem, ap Pēteriem. Nu, tad paskatīsimies, un tad man lūk interesē, kāda būs jūsu pētījuma rezultāti, jūsu ieguvumi, no visu tā, ko mēs šeit pēc tāpēc izrunājuši. Un tagad dodamies tālāk uz priekšu, dodamies uz domu pasauli un paromāsim par, nu, par domāšanu, soli pa solītību. Domāšana ir teoretizēšana. Es drusiņi atkal mēģinu to valodnītisko pusē akcentēt. Es lietoju vārdus domāšana ir teoretizēšana. Ļoti bieži ikdienā neviens tā nerunā. Kaut vai pavisam ikdienā saka, kā man riebjās tās teorijas. Kurš ir cilvēks ar to saka, ka viņam riebjās teorijas? Nu, riebjās tas ir pārākā pakāpē, ka kaut kas nepatīk, vai ne? Nu, tas saka, ka riebjās. Kas ir? Nu, es viņam jūtu līdz. Nepatīk teorijas, viņam dzīvē ir sadadījušās daudz sliktas teorijas. Un viņam radies iespējas, bieži vien, nu, arī ir emocionāls iespējas, ka viss tās teorijas ir priekš kaķiem. Nu, prieš kā viņš ir, vai ir praksa kaut kāda. Bet nopietni runājot, ka tās emocijas noplok, tad visi praktiķi atzīst, un jūs, kā dakteri praktizētāji, būsiet, laba teorija ir zelta vērta. Nu, es gribētu kaut kādu mazu zelta maliņu, lai šīm studiju kursam arī kaut kādu vērtību. Un tāpēc es cenšos, cik varu, lai tas būtu labs stāsts par ļoti sarežģītu tēmu. Ir skaidrs, iespējams skaidrs, saprotams, bet vispārīgi. Un teoretizēt vajag, jo teoretizēšana faktiski ir domāšana, un ja cilvēkam riebjas teoretizēšana, faktiski viņš ir pateicis, ko? Ka viņam riebjas domāt. Tā tiek atklāt jau par domāšanu nesaka cilvēks, neatzīsies, ka teorija riebjas to pateiks ļoti daudz, bet tad, ka viņam riebjas domāt, to gan ne, jo kaut kādi tāda bijāšana tomēr pret domāšanu. Nu, kā tad bez domāšanas var? Nē, nu, es saku, nekā tur nesaprot, man nepadodās, bet nē, tā es tik slikti neteikšu. Nē, teorija, tikai lai teorija būtu laba. Kāda ir laba teorija? Īsa, skaidra, izsmeļoša. Un laba teorija tik tiešām nav daudz, jo cilvēki, kas raksta teorijas, daudzos gadījumos viņu uzraksta, un tā ar viņam paša vēl nav īsti viss skaidrs, ko tad viņš tur gribēs uzrakstīt un tā. Nu, mēģiniet savu pārskatu uzrakstīt savam pēdējiem arī tā, lai es beigās jums pašiem ir skaidrs, ko esat ievūši. Jo paši jau rakstat priekš sevis to. Paši priekš sevis. Tāpat kā ejat uz visām lekcijām, tātad klausies mums kolēģis jau šaurā profesijā. Tur viss ļoti labi pārīt. Nu, ne. Bet šeit ir tā bildība, ko es vienreiz jau parādīju. Te ir tā materiālā pasaule. Materiālā pasaule ir visuma zināmā daļa cilvēkam. Un tur mēs dzīvojam, tad materiālā pasaulē, esam materiālās pasaules daļa. Un mēs visu mūžu gatavojamies un satiekamies ar nezināmo. Un tas nezināmās bieži uzrodās, kā mēs sakam tā, mums ilga aizspiešana. Nevajag apjūt, tas ir nezināmais. Es ir mīrīgi. Nomierināties, piebremzējot savas emocijas, jūs esat pārbīšies, varbūt kaut kas neparasti nezināms. Stop. Varbūt, ka beigās būs ļoti labi. Jo tev tas nebija zināms, bet pēc brīža būs zināms. Nomierinies, ej uz priekšu. Bet ir jābūt gatavam satikties ar nezināmo. ir jābūt gatavam satikties ar nezināmo.
Tu tā mierīgi vai pieņem emocijas? Vai dieni mans galvs klāt? Tu ļoti pareizi saki. Tev galvs klāt. Pasauli bojām ir ies. Pasauli lielis iztiks bez tevis. Tikai neiedomājies, kā saka, katrs no mums, mēs esam tādi, ja manis nebūs ar pasauli arī esbojā. Nu, bet te tā, tās visas ir emocionālās tās reakcijas. Un mīļiedakte, ik vienam cilvēkam ir jābūt šim emocionālam momentam klāt, domāšanā arī, bet ir darbi, kurus nevar veikt uz emociju pamata. Mākslinieki, jā, lūk, māksliniekiem tas ir pats galvenais, kas viņiem ir dabas dots. Viņiem ir šī emocionalitāte, tēlainība, un viņi šī tēlainība ir izkopi, un mēs viņus bezgalvi cienām. Tāpēc, ka paši nevaram uzrakstīt ne simfoniju, nevaram uzlēst no glēzni. Bet viņi mūs ciena atkal, cienīmie dakteri, cienīmie biznesa cilvēki, cienīmie fiziķi. Viņi atkal mūs ciena par to, kas mums labāk padodas. Un ja mēs atkal skatāmies vispār uz cilvēku kā tādu, tad atkal mēs redzam šo emocionālu tēlēmu un racionālu iezīmisku. Labākais ar roku kopsaistībā vienu otru valsti. Nu, tātad te ir divi šie te vīri, nav ko komentēt, tas ir Plātons, tas ir Aristotels, pirms viņiem arī bijuši vēl gudri cilvēki senāk. Plātons rāda tur uz augšu, viņš ir ideālisms tēvs filozofijā. Aristotels ir viņa skolnieks, un viņš ļoti labi sabalansē to ideālismu ar materiālismu. Viņš rāda tā roku. Un drusciņi pat vairāk ar tā uz leju. Tātad uz realitāti, tad uz materiālo pasauli. Ar Plātons, protams, skatās, skatāmies tikai šitie. Un tāpēc te divi vīri man ļoti patīk. Šīte zīme nāk no daudz senākiem laikiem, nekā, kad dzīvoja Plātons ar Hegelu. Ir Hegels, bet arī skatāt, Hegels ar Hegels nāc vispār vēl vēlāk par šiem te diviem vīriem. Un Hegels ar savu dialektiku, nu nevar viņam pajautāt, vai viņš zināja. Jo tamies laikos, nu, tā bija, kā bija, ko nu zināja, to zināja, ko nezināja. Vai viņš zināja, ka senos, vēl senākos laikos tā dialektika jau sen bija pazīstama cilvēkiem. Un Hegels nebūtu nav tas vīrs, kurš atklāja kaut ko tādu, nu, nebijuši. Viņš sev atklāja, un Eiropai no tiespējams, ka atklāja kaut ko jau. Bet tur tālās tālās augstumos, kur jau bija. Šīta zīme ir, ja? Nu, un tāda zīme ir tā, tāpat dialektika vien ir. Tikai vēl spēcīgāka zīme. Mēlēs nav nekad, nevienmēr nav tikai mēlēs, te ir arī kaut kas balts. Baltēs nekad nav tikai balts, te ir arī kaut kas mēlēs. Tā ir liela gudrība jau. Tā ir liela gudrība jau. Tas viss līdzsvaro balto mēlno, bet tas zem vārdiem balts mēlēs, paliek atpakšā pretmetus. Paliek atpakšā pretmetus. Dzīvi nav. Nu, pretmeti. Kā rakstīja? Kas notiek? Stāpēc pietiek. Lai, kā jūs man mīļa dāktāju puse, jūs man vienkārši tā, es kādus jums kā saka, lūkojos un vienkārši tā jūtu kaut kā, jūsu to arī, kā saka, to interešu loku un tā tālāk. Nu, man pa to fiziku tagad vairs nav īpaši jādomā, es esmu savu padarījis fizikā, tur viss ir padarīts, un man tagad ir interesanti paskatīties plašākā acī. Nu, viskārtībā. Nu, lai, kas šeit ilgšīt? Visuma apzināšana sākas ar visumu parādību izziņu. Izziņa zilā krāsā. To visu jau jūs esat tagad redzējuši. Es visu gadu, visu laiku es jums teicu, esmu gādāšu par to, lai zils sakans zaļš ar acīm griežās. Nu, redziet, atkal kārķi vienreiz teizielais uz augšu, sarkanais apdoma, lai šās lejā. Tur ir tā teorija ir augšā, doma pasaule augšā. Te ir apakšā prakse, materiālā pasaule. Te viss ir sasaistīts. Tas ir, nu, drusīt citādi zīt, bet kaut kur jau atsaistīts ar to injēnē. Te ir vitas injēn teorijas un prakses pretmeti. Tāpat tās pasaules ir dažādas. Materiālā pasaule ir materiālā pasaule, kas mums dod sajūtas. Nu, un tad ir doma pasaule. Un doma pasaule nevar būt, ja nebūt smadzenes, kur tās domas tur perenās. Nu, visuma apzināšana saknojas cilvēka sajūtās. Ārkārtīgi vienkārši lieta, bet ziniet, cik es tā to atceros un arī sekoju tādā līdz kā manam mazmētiņam skolā iet. Tā bioloģija un kaut kur vispār dīvai. Bioloģijā, tur par nervu sistēmu, vispār par tādām lietām ir diezgan maz.
skolā runā, padomāšana. Psiholoģiski ir cilvēks višķi nav. Un tad mēs vienmēr sakam saviem bioloģijas skolotiem, kolēģiem, fizikiem tāpat. Mums ir jāpaņem arī klāt kaut kas no psiholoģijas noteikti. Jo bioloģija dzīvo dzīvība kā tāda. Un tad viņi saka, jā, bet puķis jau arī, tur nekā psiholoģija nav pie puķiem. Nu, tas ir, tie ir augi, pilnīgi pareizi, tāpēc ka augiem nav nervu sistēmas. Viss ir pareizi, smadzenes tur nav. Bet dzīvniekiem tad ir. Nu, mēs esam tikai dzīvnieki, tikai diezgan brangi tālāk attīstījušies. Tā, nu, tas ir pasaulē iegrozies. Nu, ne, un te ir tāds sajūts, drusciņu valodniecību, lūdzu, nejauciet vārdus latviešu valodā. Sajūtas, jūtas, izjūtas, jūtas, tie būtu sinonīmi. Bet es parasti lietoju vārdu izjūtas, tad tā kaut ko labāk nošķirt var nost no sajūtām. Angļu valodā senses, sensori, nu, jūtekļi, senses, vai, bet jūs pašķirat angļu valodā, cik ar to vārdu senses, kas tik tur viss nav tālāk. Bet neiesim vēl angļu valodas valodniecībā. Bet ja mēs bez jēgas un saprašanas sākam atkal to angļu valodu lietot un nelietot, nu, iznāk traki. Krievu valodā ir ļoti arlīdzīgi. Ļoti jāsaprot, ko vārdi nozīmē. Un sajūtas ir, tās ir cilvēka maņas, tie ir mums trīs galvenie maņu orgāni. Acis, ausis, pāda. Tikai trīs. Trielektika. Te ir dielektika, nav, te ir trielektika. Te ir trīs. Jūs nezināt, kā tā? Piecis vajag. Tur ir pateikšu. Laba teorija ir vienkārša. Un pēc šī te principējot, nu, vajag salikt kopā ar tausti, vajag saprast arī mēles ļoti ādu, deguna ļoti ādu un vispār ādu. Cilvēks taustis ar ādu. Redz ar acīm un dzird ar taustīm. Ir tikai trīs maņas. Nekur jau nepazūd, ne tā smarža, ne tā garša. Nu, tāpēc sajūtas, un te jau tādā tur ir tālāk, lūk, sajūtas. Ik viena cilvēka sajūtas rodas gan tieši, netieši novērojot kaut ko. Sakiet, vai andronisms ir parādība? Tas varētu būt nopietnas kontrola darba jautājums šī momentā. Jā, jūs parādāt, kā vēlāk kaut kas notiek. Es tā nojaušu jūtu. Atbildot paši sev, es domāju, ka es esmu parādība. Skolā bija ļoti interesanti, kad es jautāju bērniem šādi te. Vai andronisms ir parādība? Viņi arī. Kā tas ir parādība? Jo parasti ikdienā tā it kā nesaka. Un ko tad es darīju? Tad es aizvēru vietroju viņu, apvietojus, izgāju ārā un ienācu. Vai es esmu parādība? Es parādījos. Ziniet, te ir tur zemlodzīgi interesanti nošķirādā. Es esmu parādījies, nu tad tu esi parādība. Bet tikai lūdzu ienāca pa durvīm, tad būs parādība. Bet tikai es esmu jau sen ienācis pa tām durvīm un jau stāvu uz priekšā, un tu sēdi tur, insāni. Kārus, ja? Nu, vai kārus ir parādība? Nu, tas šķiet, nu, protams, kad ir. Visu man nekas cits jau nav kā tikai parādības. Un parādības ir tas, ko mēs ar acīm, ausīm ēdot, ar maņu orgānu palīdzību tveram, sajūtam. Sajūta. Un izjūtas būs pēc tam vēlāk, un tos nedrīkst jaukt. Maņu orgānos izjūtas nerodas. Izjūtas rodas tālāk šit augšā kaut kur. Bet tā ir sajūta. Tehnikā ļoti vienkārši. Tas ir kaut kāds sensors, tur tas ir. Un pēc tam pa vadiem aiziet mūs kaut kuriem. Līdzīgi arī cilvēki. Bet būsim uzmanīgi ar terminoloģiju. Sajūtas, tās ir maņas, un pēc tam ir izjūtas, tā ir līdzi, emocijas, tas viss ar izjūtām ir saistīts, ļoti nopietni. Un ja kaut kas ar izjūtām nav cilvēkam kārtībā, tad ir slikti. Bet būs vēl otrs vārdiņš – izpratne. Kas ir izpratne? Tas ir dubultnieks viss izjūtā. Izjūta ir emocionāla tēlēnais, un izpratne ir racionāli jēdzieniskais. Zinātniskums iet kopā ar izpratni un mākslinieks, kurš iet kopā ar izjūtām, jūtām. Un kurā brīdī tad no tām jūtām ir jādominē dzīvē? Kurā brīdī jādominē izpratnē? Nu, mīļa draugi, to es jums tikai saku priekšā. Tur paši tad, nu, skatāties, bet jūs jau daudzreiz jūtat. Kad, teiksim, jūs liksat arī eksāmenis nāk pie manis, tas nav eksāmenis. Mēs draudzīgi satiksimies, aprunāsimies, parunāsimies, un es būšu priecīgs pie jūsu sasniegumiem priekš sevis radītiem. Bet cikos priekšmetos jums savēt? Kas tas ir, kas tas ir, kas tas ir? Nu, kas ir jāiezudrīva, to kaulu tā savs. Nu, ko darīt? Un kur viņš ir tur? Un tad es zinu, ka man ir bijis rāmas skolā runas ar bioloģijas skolotājiem. Nu, labi, runāsim, kāda anatomijas profesora. Atnāk viņš ar kaulu maisu, uzber uz galdu to kaulu maisu, izber tos kaulus uz galdu. Nu, un tad tur iepēc, labi, nu šodien te paņem. Viņš jau tā zina, ko viņš paņem. Viņš varēja nezinu, viņš uz tā kā loterijā izvelk vienu kaulu no kaudzes. Un tad viņš, nu, nu tad spriedzīs apriešīgi, to sauc tā un šitā, un tur ir tur tas un tāds, tur tāds tā, viņam tā forma, viss viņa tā vieta, tur tā, tā, tā. Tas ir viens variants. Tas ir anatomijas profesors, kurš kaulu maisātnes ir, un jūs dzen galvā iekšā kā potres sauc. Un kaut ar eksāmeni arī, kā saka, jau kā saka, jums iedod atkal maisu, izvelc kaut ko uz dūlu un pastāvēt. Bet ir otra tipa profesors, kurš ienāk kompānijā ar skeletu. Viņš iebrauc kopā ar skeletu, skelets tepat ir labs. Viņš saka, nu ko, nu tā šo redzē, te ir skelets, šo te kauliņu, to sauc tā, un viņš ir tur, tu. Tā ir sakārtota pieeja. Un tā ir pedagoģiski tūkstoši miljonas reizes vērtīgāka, nekā izbērt kaulus uz galdu un pēc tam pa gabaliņam likt zubrīt, kas tas ir tas, kas ir tas. Un beigās jau ar lielām mokām pēc 6 gadiem nemācās to medicīnu. Bet labākais variants ir tagad. Un mums ir tik daudz tehniski iespēja tagad parādīt sakārtotā veidā tos kaulus, nevis kaudzē. Un tad ir pilnīgi skaidrs, aha, tas ir tāds kauliņš, aha, tas ir šitas, te ir tāds kauliņš. Ha, jo mēs redzam kopsaistību, un tā ir visistēmiskā domāšana. Nu, šis kolēģis, kurš ar tiem kauliem ar maisu atnāca, nu, viņam tā sistēmiskā domāšana kaut kā nav. Neviens viņam nav arī pateicis, ka varbūt vieglāk būt ar skeletu strādāt. Nekur jau tie kauli nepazudīs. Turpat viņi ir. Bet jūs redzat uzreiz kopsaistībā visu. Un tāpēc atkal, es jums vienkārši pievēršu uzmanību mūsu studiju, kurš akcentē sakārtotību domās. Bet sakārtotība jums ir reikuši laik anatomijā. Jums ir jābūt sakārtotība, nu, kad tur ir visiem tiem kauliem. Un pēc tam visu to pārējo, kas tur iekšā mums ir. Kur ir tas, kur ir tas, kur ir tas? Tas viss ir sakārtots. Tā, parādība tieši ar novērošanu. Jūs mani tieši novērot. Parādība netiešā novērošana. Nu, netiešā novērošana ir, piemēram, jūs aplūkojat manu fotogrāfiju. Nu, tas, tā ir kaut kas jau tur ir no manis. Bet tā ir netieši, jūs mani varat novērot. Vēl tiešā, netiešā. Sakiet tā, kāpēc jūs, vai jūs šūdas ar neapviņot acis, nu, tā parasti saka neapviņot, varat redzēt? Bet, nu, skaidrs, viss tas DNS, tu viss tas, tur neko tur ar acis neredzēsi. Bet mēs redzam, aizem uztaisam magnetisko rezonansu, mēs redzam bildes arī, un mēs sakam, mēs redzam, tur ir bildē, redz, kur tur tevi tas. Kas tas ir? Tā ir netiešā redzēšana. Netiešā. Netiešā novērošana. Un ar tehnisko līdzekļu palīdzību, tā netiešā novērošana ir uzplaukusi. Ārkārtīgi augsts šodien. Tas viss ir. Un tas ir tur. Parādība netiešā novērošana. Tie melnie caurumi, kas tur esot augšā, tas viens caurums kaut kur tur ir nofotografēts. Nu, vai tad tur kāds ir bijis tur? Apskatījies, tūmā bijis. Nu, neesam bijis. Bet mums ir netieši. Mēs ar tālskatiem, ar teleskopiem skatāmies. Un ar mikroskopiem skatāmies uz mazākām ķermeņu daļām. Un uz lieliem ķermeņiem skatāmies ar teleskopiem. Tā viss ir netiešā. Un pēc tam mums ir jātic. Un tagad uzmanīgi ar vārdu ticēt. Ja zinātnieks netic, ir neticīgais. Tikai vārdu ticīgais nevajag saistīt ar, tikai ar reliģiju.
Die drie ir cilvēka psihikas stabilitātes pamatu pamats. Lūk, kas ir ticība. Ja cilvēks netic nekam, pats sev, netic tam, netic šitam, tad viņi godīgi sakot, viņš jau vairs nav dzīvotājs īpaši. Bet mums šis vārds ticība ļoti bieži aiziet tikai vienā šaurā aspektā. Ticība Dievam. Nu, bet var tas ticēt arī daudz kam citam. Tu tici tramvajam, kas tev vedīs šovakar uz māju. Tu tici viņam. Es ticu, ka būs pirmais tramvajs, un viņš man aizvedīs uz Imantu no Nacionālās bibliotekas. Es ticu. Viss ir neparasti, neparasti, ja? Es ļoti uzmanīgi apējos ar, nu, tiešām reliģiski ticīgiem cilvēkiem. Nu, sevišķi tas sevas paules cilvēkiem, es vispār par šiem vietām nerunāju, tāpēc, ka es negribu viņus satraukt, un viņi arī nav spējīgi, nu, ja viņš ir kārtīgi ticīgs Dievam, vai ne? Nu, nevajag viņam jaukt galvu. Ka ticēt var arī ne tikai Dievam, bet arī kaut kam citam. Bet jums gan es gribu drusiņu to galvu pajaukt, bet jums nevajag jaukt galvu, tāpēc, ka jūs esat jau citi paules. Tikai jūs arī ikdienā bieži to nesat dzirdējuši, ka ticēt var daudz kam var ticēt. Un vajag ticēt, jātic, bez ticības nekas nebūs. Tikai nav tā vienīgā ticība, tie dievi var ir dažādi. Tā ir šitā, kuram dievam tu tic un kurai reliģijai tu piedar. Tā ir šitā. Tās ir detaļas. Ja ticība ir jābūt. Zinātnieki tic cilvēku prātā. Zinātnieki tic uzticas racionāli jēdzeniskam domu gaitai. Un netieši mēs skatāmies magnetiskās rezonanses to bildi, kas ir uzņemta, ja? Un speciālists skatās, un viņš netieši izdara secinājumus par to, kas tev tur iekšā ir. Bet fiziķi ir gādājuši par to, lai tev bildi varētu iegūt. Tā nav fotografija, tā ir sarežģīta tehnoloģija, kā var dabūt to bildi. Tagad dabū arī smadzeņu attēlus, smadzeņu virsmas attēlus. Un pilnīgi jaunā līmenī aiziet visa tā neirofizioloģija. Vardarbība izrādes, ka var mēģināt noņemt vardarbību, iejaucoties fizioloģiski. Tā nu tas ir. Tas ir 21. gadsimts. Tur jūs vēl redzēsiet tik daudz, ko jūs visu redzēsiet. Piedzīvosiet. Esiet tam gatavi. Tikai esiet uzmanīgi. Ar vārdiem, ar vārdu nozīmē, un būsim zinātniski. Ja tas ir tas, kad ir dots vārds tas un tas, nu tad tas ir tikai tā. Nu, ja tu esi kāras, nu labi, nu, diemžēl tie vārdi, ko dod foršiem puišiem, meitenēm, vai ne, tie vārdi, nu, ir maz. Nu, tāpēc tev kārļi ir diezgan daudz. Un ne visi kārļi ir tādi kā tu, bet ir arī citādi kārļi arī tur. Un tā tālāk. Bet zinātnē gan vārds tiek nostiprināts diezgan spēcīgi. Ja tas vārds ir, tad to vārds. Un matemātika ir visriebīgākā zinātne. Tāpēc, ka tur nevar pļāpāt, muldēt, bēt vārdus. Uz rīķi apmērām, uz izjūtu pamatu pierādīs teorēmu kaut kādu. Uz izjūtu pamatu. Liet savus izjūtas mierā. Strādā formāli loģiski, tātad matemātiskā loģika, un tad jau būs tas. Man kā jāsaprot ir tas. Viens un otrs tā dialektika. Prāts un jūtas. Nu ne.
Tā es vēlreiz par tām sajūtām te runāju, pēc tam man būs te vienkārši tik parādīgi bildīts. Un saziņa. Cilvēku tiešā saziņa. Tiešā saziņa ir tā kā lūk pašlaik šeit. Es te esmu jūs priekšā. Emocionāli arī jāredzēt, žestikojot visā citādi, bet es domāju, ka arī tāds ir prātīgs atziņas iet. Racionāls domas iet uz jums, bet emocionālā formā bieži vien. Un tā emocija, tas ir tās ūdentiņš, kas palīdz norīt to buljonu kubiciņu. Un tas kubiciņš izšķīst arī ūdentiņā, un tā kopā pārdiem sanāk kaut kas ļoti vērtīgs. Kad mums sajiet kopā, lūk, pirmkārt saziņa un novērošana, šeit domāšanā, un sajiet kopā emocionāli tēlēnēs ar racionālu iezēnisko. Tāpat kā labā un kreisā roka vienu otrā ir palīdz, bet es arī ar šito roku kabatā un teikt, nu, jā, nu, nelēmi tādi dažreiz ir cilvēki, kur tā roka ir pazaudējuši, jā, bet viņš ar to vienu, bet, nu, tomēr būs labi, ka ir otra roka. Bet ne jau, lai traucētu tai rokai darīt kaut ko, bet lai palīdzētu, lai abas rokas, abas ausis, abas acis, pat puslodis, vai puslodim drusku sarežģītāk, kā būs nevar teikt, viņš visi tikai kopā ņemam smazaņu puslodis arī. Tāpat kā muguras smadzenes un centrālā viss, tas visi tikai kopskatā jāņem. Nav iespējams tikai šauri kaut kur aizmaldīties sīkumos. Nu, un cilvēki netieši atsādiņa. Jūs lasiet grāmatas, kur autori ir sevnivuši. Bet tās grāmatas palika pēc autora. Viņš uzrakstīja grāmatas un atstāja. Ar ko jūs sazināties ar grāmatas autoru? Tikai jūs nevarat viņam vairs neko pajautāt, bet viņš ir atdevis jums savu to mantojumu, tās domas, viņš ir iznesis ārā no sevis, no savām pelētām šūriņām šeit, uzliks uz papīru, Andronkos ir daudz ko atstājis tagad šeit, es ar tais video ierakstu, arī visus tās domas man aiziet ar tādās īpatnējos konzervos, video ierakstos. Video ieraksti, bet tās domas parādās citā formā pavisam. Un tā nav, jums nebūs tiešā, un tāpēc var nenākt uz lekcijām šeit, uz tiešo saziņu, bet var sazināties ar mani, nu, tā kā saka, neklātienē. Un tas arī nav nekas slikts, bet kas ir tas optimālais, laikam gan tas, gan tas. Un es šo te emocionālu tēlēno momentu, šo klātbūtnes efektu, es jau pagājušreiz jums teicu, cik tas ir kolosāli. Un man fizioloģija arī pilnīgi tagad jūtam līdz kaut kas manī noteikti fizioloģiski arī, tāpēc, ka garīgi es esmu ar jums. Kā jums ir jūsu fizioloģija? Varbūt jūsu fizioloģija ir tas laika galvē, tāpēc, ka jūsu garīgā darbība ir tāda, kāda viņa ir. Marta mēnesī būs viena konference tepat Jūrmalā par apziņa un baktēriju laikam. Es palasīju virsrakstu visu kolosālu tematiku. Es atradu arī tur vienu vārdu, nu, it kā pie dalībniekiem vai referentiem, nu, tas ir sienījumais mans bijušais sensens students, es viņam savā laikā paspēju palīdzēju pārnāt uz medicīnas to laikā, tam jau laikā institūtu, un tas ir vai endokrinologs, es izskatu vārstu no galvas. Kam viņš tur būs? Bet pēc tam es paskatījos, kas to konferenci organizē. Un es domāju tā, stop, uz divām dienām var aiziet paklausīties 100 eiro. Nu, jā, ļoti vajadzētu es samaksātu. Bet man radās drusciņu bažas, jo tur vēl uz ezotēriju. Un pašlaik ļoti daudzos gadījumos cilvēki griežās pie senatnes domātājiem. Nu, sevišķi, kur parasti brauc, kā sākos Himalajiem, jau tur kult pie lamām, visu, visu cieņu, viņi fantastiski cilvēki. Bet vai vispirms iemācīties to valodu? Un izjust, ko viņi īstenībā domā. Bet mēs ņemam kaut ko dīvainos tekstus, kur ir dīvaina terminoloģija, tāpēc karmas un kas tik viss nav. Kas ir kā? Ko šis vārds nozīmē? Vienam tas nozīmē to, otram to, trešam šito. Nu, tad pirms, par ko te mēs runājam? Es nevaru šeit pateikt. Man ir daži vārdi, kur es uzreiz pasaku latviski, to saku tā. Par tām sajūtēm es jums pateicu. Tās ir sajūtas. Angļu valodā, un droši vien, ka tas būs tās senses, un nejauksim senses un feelings. Divas dažādi vārdi. Tur, paldies Dievam, ir divi vārdi. Bet paši Angļu valodā runāja, viņam sensi. Sens ir arī jēdbieži, senslis, nācums. Kurā brīdī te nu runā, pa ko? Kurā brīdī to vārdu saprot kā jēva? Kurā brīdī uzsver kā sajūta? Uzmanaties. Un tā, ka mēs paņemam senās valodas, nu tad ir šī ezotērika. Ar ezotēriku aizraujās pamatā emocionāli tēlēmē cilvēki. Un visu cieņu viņiem, visu cieņu. Bet, stop, ir vēl cits variants arī.
Un es tā papētīju, un es domāju, ne, ja tāpēc, ka man tie sincero būtu žēl, kā saka, nopirkt tās divas biļetes uz divām dienām, tur būšot visas pasaules, tur, no kurienes tikai nebūs, tur no Amerikas, Āzijas. Bet es jau domāju, tur atkal sabraukšu man viņa ezotēriķi. Viņi ir baigi, ir forši cilvēki, bet man būšu vairs vienkārši neinteres, ja man nav laika arī, fizikas laika. Jūs gaidāt man ar pilnveidot attīstīt tālāk studiju kursu. Es strādāju zinātniskā domāšanā, bet ar bezgalu lielu cieņu pret citādi domājošiem. Bet šī konference, un tagad ir tā mums, un pēc tam vēl viena konference Parīzē, septembra sākumā. Oji, kā tam tas bija? O, bet tā gan ir augstā līmenī. Tā ir trešā konference, pirmā bija, laikam, Harvardā, Harvard Universitātes medicīnas skolā, nu, piedodiet, tas ir pasaules viens no augstākiem līmeņiem. Tālāk otra konference bija Oxfordā. Tur gan gribētu to sēdāt, bet tur es esmu 100 eiro, tu man nevar rādīties. Nopietna zinātne, nopietna medicīna, nopietna māksla. 21. Gadsimtā un vēl nākamajos, laikam priekš nabagiem nebūs domā. Ja jūs gribētu studēt arī pašā Harvard Universitātes medicīnas skolā, jau tad, kad es tur par blakus Mašīnas tehnoloģiju institūtā strādāju, es jau tāpat paklausīju, kā saka, nu, paklausīties šo to, bet nu ne jau tur tās speciālās lietas. Bet es paskatījos, cik maksā viņiem tās studiju maksa. Jau tanī laikā tā bija astronomiska summa. Nu, to var atļauties tikai, nu, kas var atļauties. Tā nu tas ir. Un līdz redakte, modernā medicīna spēs palīdzēt cilvēkiem. Bet modernā medicīna ir arī dārga, ļoti dārga, un mūsu budžets bieži vien var atļauties tikai pāris augstas klases medicīniskās aparātas nopirkt. Un tas ir viss. Un te nu parādās tagad ārkārtīgi sarežģīts ētisks moments. Visiem palīdzēt nevarēs. Jūs ar to ļoti saskarsieties. Modernās tehnoloģijas būs ļoti dārgas un ir jau tagad dārgas. Protams, arī tie ir cilvēkam tā nauda briesmīgās pelnīt, un viņš tieši var uzkrūvēt to cenu, bet pat arī to noliekot malā. Un saziedot priekš operācijām, priekš ārstiem, nu tagad kā mums Latvijā ir, lai var aizbraukt, kas tad reps un viņš pārstēt. Cik mazā Latvija, cik mums ir to cilvēku šeit, cik mēs varēsim saziedot? To vajadzību, es pat kaut kur dzirdēju arī, nu pat pastāstīju, cik gaidu pašlaik tiek uz nieru pārstādīšanu, nu, operācija tad pāknām bija kaut kas pa sirdi. To it kā viss var izdarīt, bet tikai nevar jau arī tā uzreiz dabūt. Mākslīgā sirds bija kādreiz, es zinu, pirms kādiem gadiem desmit kaut kur, es dzirdēju, kad ir mākslīgā sirds uztaisīt no keramikas, no dzels kaut kā, nu, no prasta dzels, protams, vai ne? Bet pēc tam tagad nedzird, jūs esat dzirdējuši par mākslīgo sirdi. Droši vien, kad ir, bet kaut kā tā klusē, jo tā sirds baigi sarežģīti laikā. To sirdi pārstādīja vienam cilvēkam, to pirmo mākslīgo sirdi tiešām, viņš kādu laiciņu dzīvoja, pēc tam nomiet, bet viņu pārstādīja faktiski jau, es ļoti nejauktiešu dzīvam mironim. Tāpēc, ka viņš jau bija, nu, tas negribēja riskēt ar to sirds pārstādīšanu, nu, ja tiešām kā saka kaut kas noies greizi. Sirds pārstādīšana izdevās, un tas mākslīgās sirds nebija pie vājums, ka tas cilvēks nomiet, viņš nomiet tāpēc, ka viņam viskas cits jau bija pagalā. Bet nu tomēr mākslīgā sirds vēl joprojām nav. Un līdz mākslīgām smadzenēm, piedodiet mākslīgais intelekts, tā ir tīrā matemātika, matemātiskā modelēšana, visu cieņu, mēs vēl daudz ko piedzīvosim, to sasniegumus, ko programmisti uztaisīs. Bet daudz kas būs tās, kas ir oriģināls tikai cilvēkam pašam. Un saprot, nevar uzprogrammēt tehnisku ierīci, ja tu vispār nesaproti, tā dabiskās ierīces būtību. Un mēs nezinām, kā tur ir strādā ar sistēmās smadzenēs, kā tas viss tur notiek. Mēs nezinām to. Paldies Dievam, ka nezinām. Jo tad mēs varētu uztaisīt tiešām mākslīgās smadzenes. Un tad gan es jūtu, tad būtu kaut kas, nu kaut kāds gals varētu būt. Silvērce, nu kāds stūri tāda, ja, varētu arī sevi aizvest postā. Jo atrastos jau kāds, kas to visu salaistu dēļu. Vai, mīļa daktere, lai jums viss labie gariņas stāv klāt. Mums ir ļoti sarežģīts un ļoti interesants, viļinošs, protams, darbības joma. Ļoti emocionāls, šeit meitenes, piemēram, ir tā arī palīdzēt cilvēkam. Nu, māmiņas jūs esat māmiņas mīļās, nu, bērns. Nu, neviens vīrietis kā tēvs, viņš ir tēvs, jā, viņam ir tā bērna, viņš ir tāpat. Tas ir pavisam kaut kas cits, kas sieviete māte. Un ja tagad mums visi tur ir vienādi bez mēs. Nu, kas ir zels lēdī? Nu, nu, tas ir, nu, bērni, tā tas vairs nav sieviete. Nu, kas ir tas mīkstais vīrietis kaut kāds? Viņš ir tas vīrietis? Tad mums vienlīdzību vajag, vai ne? Padomāju, ka es jau biju tās teicis, nu, krievēlās, ne? Ženšķinina trakta. Saka, nu, kur vajag, kur netiek vārsts cauri, tur sūt sievieti, un kur ir tāds kalambus teicis. Saka, kāpēc es par to aizgāju? Es varu sākt tā, ka tiešām pļāpāt. Nē, nē. Bet es aizgāju no ļoti nopietnas problēmas, to cik mēs esam atšķirīgi. Saka, citu bija dakte, vai sievietes sirdi var pārstādīt vīrieti? Es tiešām nezinu. Es nezinu. Vai vīrieši ir sievietē? Nezinu. Ir citi rādītāji visi, lai organizms neatgrūst. Bet stop, labi. Padomēt, ja jūs kādreiz kaut kur iznāk, uzzināt, pas pačukstāt, man pastāstāt kādreiz līdz pavasarim. Es vienkārši interesē. Un kur tad vēl mākslīgā sirds no metāla un nu, nu, kaut kā tā. Kāda ir viela, pelēkā viela smadzenes? Lai viens bioķīmiķis tur paskatīs, kā tas, kas tas viss ir tās pelēkā viela tur. Jā, mēs varētu zvēt un nopērkam akmiņus. Esam sagatavojām vakariņās visu un vairāk forši. Un akmiņus nikuši jau. Nu, cilvēku akmiņus, protams, laikam ne. Tie laiki ir sen beigušies, jā, ka cilvēks vēda cilvēku. Bet, ja nav ap dzīvnieciņu, kas ir, tie, tie ir garšīgi. Un ne tikai akmeņi, bet vēl daudz kas cits arī, kas ir ēdams, vai ne? Un, nu, gan es domājāties. Bet te nu prasās tas plašais loks redzēt. Lai atrašinātu elementāri jautājumu, vai var to sirdi paņemt no nu, tam, kam ir tā sirds, un ielikt tam cilvēku. Ei, tu sasti. Nu, labi.
Tā. Es šo te turēju ilgi, tagad es nāku parādīšu pārējo, jo man es tas, protams, sagatavojies. To visu vienīgi izlasat. Domu sākotni bija draugi sajūtas, vēl ies atkārtot, un nevis izjūtas. Izjūtas rodās pēc tam, ka tu esi kaut ko sajūtis, un tas jau ir produkts, tas ir apstrādāts produkts. Smadzenēs. Izjūtas ir. Un tādā tās izjūtas nāk ārā. Un tad mēs sakam emocionāls cilvēks. Emocija ir jūtu izpausme. Lūk, kas ir emocija? Arī bieži vien jauc. Izjūtas ar emocijas. Izjūtas ir, kas nāk laukā. Un tad mēs sakam emocijas. Man jau varas, es esmu arī jūtu cilvēks. Es jūs uzdodos priekšā kā tas aktīrs, kā emocionālais tāds te priekšā pašlaik. Emocionāli runāju, augstā zemā tur visi, žestikulē, ieskatos tev acīs, tur acīs, tur. Video ierakstos, es nevienam acīs nevar ieskatīties, un jūs arī. Tā nu tas ir.
Labi, šeit jums redzam bildīt. Sāpoties sajūtas, ko redz sajūtas cilvēka acis? Stop, nestāstīšu acis, biofizika, jo acis ir salīdzinoši vienkārši lietu. Pēc tam tālākais sākās sarežģīts, ka mums ir tās nūjiņas malītas, viss un tas aiziet uz redzes centriem. Un kas notiek redzes centrā, tas jau ir tā ir augstākā pilotāža. Tad ir nerva impulsi, viss ir aiziet, un viss tur kaut kādā viņa apstrādā kaut kur. Un pēc tam atkarībā no tā, kā apsevis, es es kaut ko redzu. Man uzreiz rodās dok, jā, bērk, ko es redzu, sarkano. Nu, kaut kādu aizliegumu zīmi vai kaut kur, vai brauc ar mašīnu un priekškādās, ne, ka man zaķītis skriem pārpaceļ. Es redzu vispirms, pēc tam tu zilot, kas mums notiek smadzenēs, un pēc tam vēl jāaiziet līdz kājai, un kājai jātrāk uz bremzes pedāļu. Pietiek, pietiek. Šīs ir sarunas, ļoti svarīgas sarunas priekš skolniekiem arī, lai viņi veidot višķiņi arī padomā
sevi šaļu, vai ne, ka viņš sēž ar tur iekšā tādī bendī, vai ne, un, un laiš, kā saka, laukos ar 200 km stundā pa mežu ceļu. Jo viņi, viņi emocionāli jāpaņem, tur prāts, tur, viņam tas prāts vēl nav, vispār jaunībā prāts nav jau izcils. Prāts ir tāds atpurīt augšā, kas uznāk. Bet mēs visi piezīmstam, kā mazie mīļie dzīvās radībiņas, mīļie kamolīši. Emocionāli cēlēnas būtnes, kam? Zēni, nu kas var būt lieliskāks par mātu sievieti? To dara daudzreiz vēlreiz tā. Katram pie sievas tā padomāt. Mēs varam runāt darāt, ko viņš savā starpā. Šis tā dabas brīnums sievieti. Bet, nu, paliksim pie tā, ka vīrietis ir sievietes pazīšana mans, sievietes dieviete un tā tālāk. Nu, tie tādi, ziniet, paši sapratāt tādi. Bet aiz tā viss ir kaut kas ļoti nopietnis, ļoti nopietnis. Mēs esam dažādi. Un viens otru papildina. Papildina. Un tāpēc nevajag nekārte. Tur, kur tās cilvēktiesības un vispārējais, teiksim, ka var braukt šoferis, sievieti un vīrietis, vai tur nevar būt specifika. Nu, tas ir pareizi. Un kā ar ārsti? Nu, ārsti ar laikam nevar robots īsti būt. Bet tur ir ļoti sarežģīta situācija. Ei, tu sazini, ir visādi. Tā vai citās, tad, ka jūs izmantosiet robots savā darbā, teiksim, ķirurgs, kāds robots tur palīdzēs kaut ko darīt. Cilvēkam, manuprāt, ir jāvada robots, jāvada tāpat, kā mēs vadam automašīnu. Cilvēks vada automašīnu. Protams, ja automašīnai pēkšņi tur brems pazūd un vispārējais, nu ko, nu tad, ei, tu sazini. Mēs esam atkarīgi no tā augšā lidmašīna. Lidmašīnā kaut kas sajot dēļi, nu, nu ko darīs, nogāžās ar visu to lidmašīnu arī lai jau. Gadās. Bet cilvēkam tomēr ir jākontrolē. Un ja mēs pašu vienu ziņu gribam atdot visu to ekonomikā, vislāk tās mašīnas vada ekonomiku. Ne? Izrēķināt bankā tur kontus, rēķins, jā, nu lai viņi rēķina tā mašīna, tad tā viņi ir. Bet kāda tā vērtība orientācija, kur tās vērtības par čip, stop. Un jaunā paudze tagad ar spožām acīm, tāpēc jau jaunie ir, kā saka, jaunie pietiekami dumi cilvēki, visi vēl, tāpēc viņi ir jauni. Tāpēc ir, kas jaunais un vecais, viņam jābūt ir kopā, jānodot stafetes kociņš. Mēs visi esam bijuši jauni, es pats atceros vēl jaunības, visās podas un muļķības, kas ir bijušas. Paldies Dievam, nav bijušas tāds katastrofāls lietas. Tagad es skatos atpakaļ un arī domāju, ja man būtu, jo es tikai augstskolā satiku filozofijā profesoru šeit Karpovicu, kurš man kaut kā pēkšņi kaut pavēra apceļa uz šīta lietā. Tālāk kaut kur kibernētika nāca modē, fizikāla eksperimenta automatizācija bija novedēmiņa, es taču tev uzreiz kā sarbīt pie teikšanas klāt. Parādījās lielā skaitļojuma mašīna, atkal es pagadījos tādī brīdī klāt. Nu, man vienkārši baigi noveicās. Bet es esmu pāķis, es esmu no laukiem mierīgi, nu no neīstiem laukiem. Valkā piezirs atnāca uz Rīgu, un tad te es paliku. Padomājot, kā jums ir veicies, jums nedroši vien ir veicies, tāpēc, ka jūs sēžat šeit un universitātē. Nu, denu. Ko redz acis, ko dzird ausis, ko sajūt āda? Tie ir viss uzrakstīts. Nav sīkšu. Sajūtas ziņo par cilvēku apkārtējo un iekšējo dzīves vidi. Es ilgi sēžu pie šiem te teikumiem, svītroju, grozu, aizmetu, un pēc mēneša ņemu pa jaunam, jo jāaizmirst ir. Citā tu nevar vairs neko tur jaunu ienest. Tu paskaties, ārprāts, jūs rakstīsiet sevi ievartot. Uzrakstat, šovakar, ievartu vien labs pusi. Noliekat, pēc nedēļas palasat. Man bieži bija, ka cik divas to ir rakstījis. Es pa savu rakstītos. Jo par to nedēļas laikā man tā pēdākā viela ir zemapziņas strādājis viss tur. Un es tagad skatos to, hau, es varu uzrakstīt daudz labāk. Un tā ir šī izglītošanās, paša izglītība pēdējais. Te ir tā fizioloģiskā puse un garīgā puse. Un jāatnāk tikai uz to ziņojumu šeit un ziņojumu tekstu nopērk. Kaut kur. Un viss, ne, dabūs ir to četrinieku. Ne, nu jūt, pa jums es runāju. Ar to četrinieku var dabūt. Bet jēga, tad tur ir mans. bet atkal to jūs zinat piedošanu, bet to ne jums, ar to jārunā.
Sajūtas ziņo, ziņa un domas,
tie ir faktiski sinonīmi. Jo tad, kad ziņa ir radusies, ziņa, tā ir doma. Un tad ir jautājums, kā to ziņu sasaist ar kādu zīmi. Un cilvēkam ir specifiskas zīmes saziņai, tie ir vārdi, vārdiskā saziņa. Man nav neviens partners zirgs, ar kuris var internetā sarakstīties. Es varu aiziet pie zirdziņu stāvi, viņš ar papubinās kaut ko, es viņu tur pakasīšu pie austiņas. Man mazmētiņa lielākās, ar viņa patīk zirdziņu, viņa prot, un tas ir ļoti labi, tas ir ļoti priecīgs par to. Viņai patīk zirdziņu, zirdziņam patīk viņu. Tas ir fantastiski. Bet tā ir cita valoda. Tā ir cita valoda. Un man arī šobrīd ar jums ir valoda. Ir dzirdamā valoda. Jūs arī redzat, es tagad tevi skatos, tur stāvam atstiņām, tur uz to pusi, tas skaties. Tas ir kaut kas unikāls. Kad es skatos uz ekrānu, nu, ziņas.
Un te visi smuk uzrakstīt un pietiek. Un šeit ir, nu, te ir acis, tā ir redzes, ausis, tā ir ausis, tās ir cilvēku medis, un ārā tāpēc. Es jau jums, man liekas, kādu brīdi atpakaļ, kādu lekciju atpakaļ pieminēju, kad cilvēciņš, mazais cilvēciņš ir mamītēs zem sirds, tad viss viņa, tas kopsaistība ar māti, viņš taču ar mammu nesarunājas vēl. Viņš neredz atur nekā nabaziņš iekšā vēl. Nu nav tā redz, nu tā dzird. Atstiņas attīstās, smadzenes attīstās, viss. Bet tas vēl nav gatavs. Un viss tā cilvēks, tas, un ir pavēlts pēdējais arī, kas ir tā nabazsaitīt vai nekaut ko pārgriežu, ka bērniši ievodās. Tur tas viss ir saistīts kaut kur stiprā mērā, nu, ka šo te ādas problēma. Jo tu tur esi iekšāvams ar savu ādu, viss, pietur stop, muticiet ādu, es tur muti, tur ir speciālisti, kas labi zin, kas notiek mārņē zem sirds, ka mēs visi tur esam bijuši. Pašiem mēs nekā neatsēgies. Bet tieši āda, un tāpēc āda mums ir arī tagad joprojām vēl pilna ar punktiem, kuriem pieskaroties. Nu, tas viss ir saistīts ar nervu sistēmu. Tā pieskaršanās tā tagad ļoti sarežģīta visādi. Tur var kaut kur laist elektrisko strāvu kaut kur iekšā. Es smadzenēs arī vietas, ko tev ievada. Un tev laist tur strāvu iekšā, maņstrāvu. Bet daudzos gadījumos tie paši speciālisti saka, es nezinu, kas notiek, bet ja šī vietā es pievadu to elektrodu ielaišu smadzenēs tur. Un tur laist elektrisko strāvu. Tad izrādz, ka kaut kas labs notiek. Kāpēc? Kas? Nu, ir uztaustīts, ka, ja tā dara, tad ir labi. Nu, tā jau senie viss arī. Tā paši homeopātija. Tie novērojumi gadu tūkšos laikā, lūk, šīte zālīte, tur. Un tādā situācijā ir novērots. Nu, neprasiet, kā saka, neekstrasensiem, ne arī visam tam zāļu mammītiem. Nu, neprasiet pirtniekiem, neprasiet viņiem, lai viņi tur jums sāk skaidrot, nu, kas tad tur īsti tagad notiek, ka tev tur nopēroja tās, vai baigi labi jušra, visu veselību kaulos, atkal visu, vai, a, kas notiek? Zinātnieks saka, es nezinu. Un zinātnieks saka, vēl arī otrvārī, paldies Dievam, ka viss labi beidzās. Dīvaini izklausās, ka zinātnieks tā saka. Jā, es vai, paldies. Tur jau tā lieta, ka tu nekas dīvainis nav. Tikai tā dīvainība izliekās citiem, kuri domā, ka zinātnieks tas ir robots, kurš tiek griež matemātiku vai ne fiziku, ķīmiju, bioloģiju, juridiskās lietas, un tik griež, un tik griež. Šī brīdī, kam izstāvē vajadzēja, tas bija unikāls gadījums tādēļ. Tur vajag unikāla visne. Ne, likumi ir tādi, un interesanti, ar ko tas beigsies. Dāni. Likumi ir tādi, nu viņa cilvēki divreiz divi šobrīd nav četri. Mēs mēs matemātikā to zinām, un to skolā skolotē nepasaka, ka divreiz divi ir apmēram četri, nevis četri. Tāpēc, ka divi ir aptuvenis skaitlis, un otrs divreiz arī aptuvenis skaitlis. To noklusē.
nu, ar nav uzskatām, man tur divreiz ir Richards, bum, tam. Bet te jau tā lieta, ka nevar iet visur formāli. Ir pilnīgi nestandarta situācijas. Un ja tev cilvēki nav filozofiskā, psiholoģiskā, bišķī saprašana, tad tu esi bezspēcīgs. Un sirmāmiņas, šis tēji mamiņas, viss, nu viņas ir brīnišķīgas. Viņu pamatā ir tā pieredze. Un man viens es nesaukšu vārdā, kā saka jauns kolēģis, kurš ar te, nu viņš vēl ir jauns un zaļš, es nevajag teikt dubšu, viņš ir gudrs, vai nebēr tikai šaurā savā jomā, bet viņš, o, tur homeopātija, viss tur, tas ir, tas ir pupumizis. Nu, mīļie cilvēki, es gribētu tev satikt tad, kad tev būs mani gadi, vai tu tad vēl tik muļķīgi runātu. Ja tu nezini, nesaproti, tad tu arī tā pasaki. Es nezinu. Un zinātnieki visbiežāk lieto vārdu, es nezinu. Ieklās, ziņas,
ziņojumi, zinātne, zinātnieki, zināšanas. Visur ir sakne zina. Tā ir latviešu valoda. Pamēģiniet to angļu valodā iztaisīt, nekas nesanāks. Krievu valodā drusīt labāk, bet arī nesanāks. Tā ir valoda. Tā ir tā ziņa.
Un saziņa sākās tur arī apakšā no sajūtām. Bez sajūtām nebūs tās domas.
Nebūs domas, nebūs ko domas pārraidīt, nebūs ko sazināties. Tāds ir tas kopsats. Te ir vēlreiz, tas es tagad rādu parādīju, ka te jau tam man laiciņš jau tagad ir. Sajūtas, sajūstā apzināšana, lūk, sajūstā apzināšana. Vai viņš apziņa, apziņa. Kāda sakne? Zin. Latviešu zin. Skaitīsim. Ziņa, saziņa, apziņa, neziņa, paziņa. Lai latviešu valoda. A mēs ar roli pārtaram un svešvārds iekšā un nojūdzamies. Ir svešvārds, kuriem ir jāienāk, mums nav vārda, bet nevajag sešakarēt to, kas mums ir labs. Mums ir viss skolā tagad. Mums ir daudz tagad ekstravaganti spečuki jauni, kuri tagad grib mācīt pa istam, pa jaunam tās valodas un visu pārējo stop. Bet nu, kā jau būs, tā būs. Redziet, domu ieros ir sajūtas, novērojami un saziņa. Divos veidos tās domas ienāk.
Pirms, ka tā doma kārta doma. Jūs mani redzat tieši, uzreiz ir doma. Man rokos atnāca. Jo jūs, mēs tiekamies otrreiz, jūs jau man atpazīstat. Atpazīšana ir smadzeņu operācija. Tā ir atpazīšana. Un tur bieži vien ir tātad cilvēks zaudēšu uz spējumu atpazīt. Atmiņu pazūt. Es teicu, mēs tur demonstrējam. Man pat tagad visu laiku, lai domā, man ienāks prātā tā endokrinologa vārds. Va, labi. Nu neienāk prātā, joprojām. Nu neienāk. Nu ko var darīt? Tā. Izziņa zilā krāsā. Zilā krāsa jums jau ir jau pazīstams. Pacelšana zilā izziņa. Viss sākās ar sajūšanu. Sajūtas. Sajūšana. Acis augstis ārā. Pēc tam sajūstais tiek apzīmēts ar zīmē, vārdiem. Jūs ieraugat kaut ko. Nu, kaut ko nepatīkam, kaut ko ir. Es jau tādiem vārdiem sāku stāstīt. Bet jūs ieraugat kaut ko tādu, kur pieliek vārdu, kaut kas nepatīkams. Ja? Kāda jūs viena reakcija, bieži vien? Ārprāts! Nopredzēties. Ārprāts! Kur? Tāpēc, ka jūs tieši kaut ko redzējāt. Un tas savu redzi viss atkal aizgāja uz domu. Tur, un atmiņā ir vārdīs ārprāts. Ir bijis kaut kas tāds jau visas sajūtas labājas cilvēku atmiņā. Un tie, kas nodarbojas ar hipnozi un vispār, jo tie labi zina, ka hipnoze ar hipnozes palīdzību var ieiet tur iekšā un izdabūt ārā daudz ko tādu, ko, kas ir nolikts un patālāk nost. Tas ir kā datoriem. Datoriem ir operatīva atmiņa tur, un pēc tam ir ārējā atmiņa vēl diski grāmatu plokos. Jo tas dators ir taisnīgs pie cilvēka līdzības. Tāpat kā Dievs arī Dievs ir radījis pēc cilvēka līdzības. Cilvēks jau beig beigās to Dievu radīt. Tā ir doma, tā ir cilvēka radīta doma. Dīža doma, kolosāla doma. Bet nevajag Dievu meklēt. Aiziet uz baznīcu padomāt par Dievu. Jums palīdzēs baznīcums ar labu spredī. Cilvēks. Nu ne. Un tad es varu tā aprakst. Ja būs emocijas un tēli, tad būs mākslinieckais apraksts. Izdiņa visa parādīsies kā mākslas darbs. Es to jums gaidu nevis mākslas darbu semestri beigās, bet zinātnisku darbu. Nu, ko nozīmē vārdnieks izglītojušais? Zinātniskais pētījums. Pētījumi, mēs kaut kā jūtam, kad ir izdiņā jābūt acīm augstīt, jāklausās izdiņā. Jūs jau pētāt, jūs klausies to anātu, tas jau piedara pie pētniecības. Es jums dodu kaut kādas domas iekšā. Bet tad jūs ņemat savas domas arī, tad šī galvā jau savas domas ar papildam. Saliec kopā, salīdzini, salīdzināšanas domāšanas operāciju. Šis studija kurs ir prakse. Es jums stāstu teoriju, bet nepārtraukt parādu, ka mīļie cilvēki, tā tā šī prakse. Es runāju par domāšanu domājot. Un es esmu izdomājis kaut ko, ko es šodien stāstīšu. Nu, tad es arī pēc tam to varu stāstīt. Es esmu izdomājis to vispirms. Un tie tās domas ir nospiestas uz papīru, uz ekrānu. Tie tās domas ir parādītas šādā zīmēm formā. Šī te viss ir tā izziņa. Un tas viss sākās no sajūtām. Nu, pēc tam ir apdoma un rīcība, tas viss tā, pēc tam tālāk. Reālās, nereālās domas. Es jau esmu tam teicis, tikai izlasēt pašā pašā kašēļ. Ievērosim, cilvēka domu pasaulē līdzekus pastāv gan reālās, gan nereālās domas. Es jau esmu skaidrs, kas ir reāls, kas ir nereāls. Princips ir tāds, ja doma ir īstenojama, tad dzīvē. Tad tā ir reāla doma. Ja viņi nav īstenojumi, visu cieta, tā doma jau ir. Bet tikai viņi ir tāda, ko nevar īstenot. Nu tad tā ir neīstenojuma doma. Reālā, nereālā doma. Un galvā mums ir gan tādas domas, gan tādas. Un tad ir tā šausmīgā lieta, kas saucās šizofrēnija, ka šīs reālās, nereālās domas cilvēks pats vairs dabiski kaut kā nevar atšķirt. Un daudzos gadījumos mēs savā saziņā uzvedāmies pseido šizofrēniski tagad. Mēs mētājām īsti nesaprastami vārdu nozīmes, nu kaut vai to pašu vārdu Dievs. Cik ilgi nav mocījušies cilvēku un katra nākamā paules var strākāl nokās bieži vienā vārdu Dievs. Vai Dievu var pierādīt, kur viņš ir, kas viņš tāds ir? Nu, mīnēs, tu meklē to Dievu, it kā tas Dievs būtu tā reālā doma? Ne, Dievs ir nereālā doma. Tā ir Dieva zaimošana, ja tu Dievu paņem par reālu, par kaut ko reālu. Bet tā ir dīža doma. Viņa ir sava vieta. Ticība. Un ja cilvēks tic Dievam, viņš skaita lūkšanu. Viņš ir tavs pacients. Man viens onklās, jā, viņš izgāja cauri, nabaz viņš arī Sibirija, viss šitās trakums, kas tur bija. Un viņi ļoti nepatīk šiem cilvēkiem tā īpaši runāt, jo nu, viņiem gājuši cauri eļu, varētu tā teikt. Viņiem nepatīk, un es arī nekad nedomāju, ka tur var bēt sāle, lai viņi tur pastāsta. Nu, nu cik te tev grūti tur bija, zini, nu tā. Fui, nu, nav labi, man liekas. Bet kaut kad kādās sarunās, protams, nu, ļoti tūs cilvēks. Viņš mēs lūdzām Dievu. Un arī vēl tagad es atceros, nu, viņš tagad, protams, ir aizsaulē. Bet viņš arī katru vakaru skaiti lūkšanu. Tas ir ļoti nopietni. Un ja cilvēkam vēl atņem šo te Dievu, to domu, un viņš nevar nostabilizēt savu psihi, nu tad ir traki. Un padomāju, kā cilvēkam komunismu un to Dievu kā aizstumām un pie tam rupjā veidā. Nu daudz smuļķības iztaisti, proletārieši. Jo proletārieši, nu viņi bija vienkārši cilvēki, viņi gribēja labāku dzīvi un tā tālāk. Tas jau viss ir tā, viņam ir grūti, viņi uztaisīja revolūciju, bet pēc tam, tad, ka vajadzēja sākt dzīvot pilnvērtīgi, viņi nebija tam gatavi. Tad lekcija jau būs jābeidz, un man rādās viens trakas līdzības ar to, kā mēs tagad Latvijā uzvedamies.
ieguvuši savu atguvušu neatkarību, mēs neprotam būt neatkarīgi. Mēs neprotam būt saimnieki savā zemē. Neprotam būt. Emocionāli tālai Baltijas ceļā izstāvējām kolosāli, bez tā nekas arī nebūtu. Bet notika vēl daudz kas cits arī. Un tad, kad nu pēkšņi tagad, nu mums ir tā neatkarība visi, un nu mums ir sava valsts, tad pirmais, kas bija, ka viņi bija jāizdog, un kas vēl ir palicis tagad tie, ko sazagās, tie tagad tas ir jāizpārdod. Un nu nāk tagad, es ar cerībām skatos uz jauno pauzi un uz jums. Bet ir jāizdzies šīt sajukumam cauri laikam. Nekā laikam nevar darīt. Nu nav vieta. Un mums ir kritiskā domāšana tā vietā, lai būtu vērtējošā domāšana. Viss tādi jucekļi. Un gan jau arī medicīnā, kaut gan medicīna ir zinātniska padarīšana. Arī tur, redziet, ir kaktu dakteri un pūšļotāji un tā tālāk. Un viņi, tiemžēl, arī sabojā pavisam arī priekšēt daudz zinības rūtu par homeopātiju. Dažreiz arī par ekstrasensiem, īstajiem ekstrasensiem, kuriem mēs nezinām, kas tas ir, bet viņi kaut ko tur jūt vairāk un paši viņi izstāstīt, protams, nevar. Bet ir jau šādi tādi dati. Elēs Veronika, viņa iespēra zibens, viņa praktiski jau gan rīzē apglabāja, bet nu tomēr viņa kaut kā tika uz pekām. Un pēc tam lūk tagad daudz tie fenomeni parādības, kas ir, viņa steļas saka, ka viņa ir bioloģiskais, tāds indikātors kaut kas. Nu viņa kaut kā tver kaut ko tādu, ko citi netver. Bet viņa strādā kopā ar ārstiem. Viņa netaisa kaut kādu biznesu vai kaut ko. Ļoti interesanti sieviete. Nu viņa arī, viņa pamār vecāk jau. Kolosāla sieviete, bet un daudzi gadījumos tie ekstrasensi, viņi ir īpatnēji. Viņi daudz no viņiem ir izgājuši sauri kaut kā ļoti spēcīgu satricinājumu sevi. Psiholoģisku, fizioloģisku ekstrasensi. Bet tā viss ir zinātne. Mēs nezinām ekstrasensu būtību. Nezinām. Bet noliekt, neviens nopietni zinātnieks nenoliec to, ka, nu nepavēl, ir jau tas nezināmais. Nu tad tas ir nezināms vēl. Bet ja tev izliekās, ka tu tagad visu zini, bet tu neesi izgājis to zināšanu apgūšanas ceļu. Tu neesi aizgājis uz satiekšanos ar nezināmo. Bet vienkārši tev vienāk prātā, es tagad visu zinu. Nu tā nu tas ir. Nu ne nu. Nu, gan laikam ir jāsavēl galvi kopā un jāpēc. Tā te tu par to šizofrēdītais pateicu. Te ir bildīts, nu vienkārši tas tā, te viss ir uzrakstīts. Sabiedrībā arī domā, sabiedrība domā. Doma domāšana, redziet, tā ir sazina. Te staigā informācija no viena cilvēka uz otru. Un te pat apakšā ir sadarbība. Sabiedrībā cilvēks sadarbojas. Viens pats cilvēks viens, nu viens nav cīnītājs, viens nav dzīvotājs. Bet te ir tas, tas informacionālais un fiziskais. Te ir tāpēc ir tā fizioloģija kaut kur vairāk, te ir vairākā saktā garīgā puse. Nu tā bildīgs to tā stāst. Tu tekstu var izlasīt, kas tur ir pierakstīts klāt. Un noslēgumā, es to vienkārši atstāju izlasiet paši mājā. Izlasiet par valodu. Valoda, valoda un vēlreiz valoda. Tik precīzi valoda kāda ir matemātikā, viņa ir tik precīza, ka daudziem cilvēkiem viņa ir pārāk precīza, un viņa nevar ciest šo matemātiku, panest. Emocionāls cilvēks, viņš par viņu visi procesi ir savādāk kaut kā iekārtot, un viņš nevar būt mierīgs, redziet, un nemi, tie ir temperamenti arī cilvēki. Nu, tu nepataisīsi kaut kādu kolēriķi, kā saka, un kas āmrēnīt, un kaut kas viss. Viņi ir specifiski. Tu visi baigi jārēķinās. Un katram pas sev vajag drusku papētīt, kas tu esi. Tīrā veidā ir redz, kur ir kāds tieši tāds. Bet ir kaut kāds kokteils. No sanvenīti, melanholiķi, kas tur viss ir kolēriķis un tur vēl trešais atbija. Ceturtais. Nu, labi. Īpšības vārdi, lietvārdi un darbības vārdi. Trīs galvenie vārdi. Lūdzu, māsties svešvalodas, atcerieties. Nemācieties vārdiņu čau. Tas ir nesvarīgs vārdiņš. Bet lietvārdi, īpšības vārdi, darbības vārdi, tie gan ir to vērti.
uzmanīgi. Ikdienā ne tikai lietas, bet arī lietu īpašības ļoti bieži tiek apzīmētas ar lietu vārdiem. Un te ir piemērs. Vai, laikam, piemērs iepriekšējā bildītē. Es redzu, tad, pa ceļu iet skaista meitene. Teikums. Kas iet? Teikuma priekšnes. Kas? Meitene. Meitene? Lietu vārds. Atvinot, mīļas meitenes, jūs esat lietas. Neapvainoties, ne lietas jūs esat. Nu, ja gribas teikt, nu, parādības, ja? Parādība lietas, tas ir sinonīma. Tā lieta ir teikuma priekšnes. Vai būs teikums, ka nebūs priekšmets, teikuma priekšmets, tas nozīmē, ka palieta nebūs centra. Nu, tas nebūs teikums, tas būs skolā, tas man liekas drusku kā iemācīja. Bet neaizgā līdz saprašanai bieži vien. Jo jaunībā līdz saprašanai daudz ko nevar novest, jo jaunībā cilvēki kaut kur steidzās, nu, kā jaunības tas trakums ir, ja? Bet vienā jaukā brīdī, tā, ka jūs esat jaunībā tagad, nu, tad gan vai bišķi nomierināties. Bērnība ir pagājusi. Emocional tēlēnais pasaks, tas ir pagājis. Protams, bērnu prātā var nodzīvot visu mūžu, bet mēs paši saprotam, ko nozīmē bērnu prātā, teiksim, tāds vīrs kā Andrampus jābūt. Ir jāiet no tā bērnu prātas tālāk uz augšu. Un tad, kas ir? Labi, tā meitene ir. Kas ir? Skaista meitene. Skaista. Stop, atkal jā. Ko tas nozīmē skaista meita? Nu, skaista puistrišķis, jā. Ko tas vārds nozīmē? Vienam skaists, vienam nav skaists. Iet, ko dara? Tas ir iztaisies, jā. Gramatika. Un es esmu tagad nodomās teikt vienkāršā teikumā. Valodas gramatika, latviešos gramatika un šos trīs vārdus. Visas valodas uz to turās, ieskaitot ķīnieši, viņam būs citas zīmes, tikai to hieroglifi, bet tā jēga būtība ir tāda pati, viņi ir cilvēki, un viņi sazinās ar tādām specifiskām zīmēm, nu, viņiem nav latiņa alfabets, kirilica nav, bet būtība ir šīta pati. Un ar žestiem var to visu izpildīt, žestu valodā runā, sejas runā, mimika, ko dar mākslinieki, balets, kustība. Bet tur ir jāsaprot, ir ko šī kustība nozīmē. Aiziesim simfonisko muziku. Nu, bišķiņ jāsaprot, ir mūzikas valoda. Nevis tikai tumba, rumba, rumba, bumba. Nu, visu cieņu, ritms ir ritms, un tas arī svarīgs. Tā kā vajag ritmu. Bet ir situācijas, ka to ritmu nevajag. Ka vajag kaut ko tādu. Klūstoši, mierīgi. Padomājiet, kā jūs vakarā paklausīsties. Mūzika pirms lūvētiešanas. Padomu, lai nomierinātos. Un taisa notrāt, lai satrakotos. Ko nu katreiz vajag? Nu re, ik viena lieta. Un nemeklējiet īpašības. Mīļa zaini, meklējiet meitenes, kurām ir īpašības skaisti. Mīļās meitenes, meklējiet puišus, kuriem ir tāda īpašība daudz naudas.
Bagāti. Tās ir īpašības. Bet nejauciet un nemeklējiet veikalos īpašības. Meklējiet lietas, kurām piemīt šīs īpašības. Un ar lietām notiek procesi. Darbības notiek ar lietām. Tad kāds no šiem te trim vārdiem ir tas pats galvenais. Lietvārds. Visums. Lietvārds. Cilvēks. Lietvārds. Doma pasaule, pasaule, lietvārds, nu nav svarīgi vīrežzīt, sīrežzīt, tas ir detaļs tā tālāk. Bet tie visi ir vārdi, lietvārdi. Un šeit es mums parādu valodniecības, nu, pašu būtiskāko. Trīs vārdu. Šeit uzmetat acis, tie ir roboti, tur viss ir uzrakstīts. Tās ir attiecības, kas mums parādās tagad ar robotiem. Mākslīgā meitene. Šeit kreicā pusītē. Nu, tas ir tieši šausmīgi, kā te paņem šito te nos, tur ir aizmugurē. Tur jau nav smadzenes nekas, tur ir elektroniskās schēmas un tā tālāk, tāpat kā datoram. Tur dators ir te iekšā. Bet, nu, smuka meitene. mākslīgi meitene nav cilvēks. Mums ir
bet datorizētie arī robots.
Šitas te puisis, nu viņi kam parastā tur blakti nestāv. Viņš jums skatās meitenes no ekrāna šeit. Tur arī visāk dāri asistents un tā tālāk.
Bet tie visi nav, nu viņi nav īsti. Un tagad mums aizraujās. Mums arī bērniem visiem zīmētās filmas, ja zīmēts. Nav vairs to mūsu cilvēku. Bet zīmē un ir, nu, es apbrīnoju, baigi perfekti. Baigi perfekti. Daudz tās pasakas ir bērniem, tur visi kārtībā. Bet ja mums vispār izzūd, un arī šāds zīmētās filmas vispār sāk zīmēt un rādīt, nu, nebūs tas tik ātrums, es ļoti ceru, ka nekad tas arī pilnībā nebūs. Ir jāredz, jāfilmē reāls cilvēks. Un īstam aktierim ir mēdarbi, viņš būs. Bet aktieris jau var, viņš jau spēlē. Viņš jau spēlē. Jūs, daktari, jūs nespēlēsiet. Aktieris spēlē. Un spēlē tā, ka mēs ejam un baudam. Ko mēs redzam? Aktieris atstāt šo dzīvību caur sevi. Un es daudzos gadījumos, nu man tā tu neviens pazīstams nav, kā viņi pēc tam tiek ar sevi galā, ka viņš ir, es nezinu, ko, nu, tas pats atēlē, viņš ir nožmiens ar Desdemoni, ja? Kā viņš pēc tam, cik dienas viņš vispār var atžmiekties? Jo, ja viņš tur nežmieks tā kā vajag, tad tā nebūs labi izrāde. Bet ko tas viss nozīmē? Piedodies paņem tādu piemēru uzreiz mērā, bet jūs saprot pilnīgi. Kā aktieris izdzīvot ar izstāvi? Neviens inženieris to nevar dabūt gatavu, bet neviens projektēs tehnisko ierīci. Dažādi domāšanas veidi, dažādi uzvedība. Nu.
Šeit arī nav ko gari runāt, te viss ir uzrastīts, jūs varat to bildīt vienkārši mirīgi pastatīt. Nu, man vienkārši patīk šeit šī te, tā kā skaits bildīt, vai ne? Tagad mēs esam šeit. Un mēs varam radīt kaut ko tādu, kas mūs pašas iznīcina, kas ir. Un fiziķi ir vainīgi.
Fiziķi uztaisīja kodolu fiziku, uz kodolu fizikas pamatu uztaisīja kodolu bombu, un divas bombas jau nomet. Paldies Dievam tikai divas. Bet varbūt nevajadzēja vispār. Bet tā, nu, kaš. Tagad fiziķi izdomāja cietvēl fizikā mikroskēmas, visas pusūdītā elektronika. Uz tā pamata radās datori. Nu, pirms tam ir tās elektrona lampas un tā tālāk, bet nu, tas ir OECS. Tagad pat mums ir mobilais telefoniņš, tur iekšā ir mikroskēmas. Mēs nesam līdz jau kolosāli datori faktiski, bet jau uz. Fiziķi radīja mikroskēmas, radīja visu to, kas tur iekšā ir. Izdomā, un pēc tam inženieri zelta rokas, un tad prot uzbūvē. Un mums bija kastrēs karš, kas bija otrais pasaules karš, bija, nu, tu pēdējais globālais karstais karš. Nu, ar karstu. Pašlaik jau rit. Pirmais augstais pasaules karš, nu, beidzās ar Gorbačovu kaut kur tur. Tagad jau ir aizgājot otrais pasaules kibernētiskais karš. Tas ir augstais karš, pilnā spēkā iet vaļā tagad. Un atkal fiziķi šoreiz ne kodola bombu ir iedevuši, bet fiziķi ir iedevuši datorus. Fiziķi kopā ar inženieriem, protams. Un tie fiziķi un tie inženieri par to darb padomāt. Un es viņiem bieži vien saku paklausties, padomājot, ko mēs darām. Nu, es atkāsmu tur bīstanī publikā, un es viņu domāšanu saprotu. Bet es neesmu lūziņu, lai tam drusim tāds īsts fanātiķis savas lietas. Jo man tas cilvēks ir tūs. Un tad es tagad skatos. Un fiziķi jau pamatā uz šitām lekcijām arī īpaši nenāk. Viņš ar ko tu andrā kultūru mūlu? Bet es mūlēšu. Tāpēc, ka jūs esat, jūs izvēlējāties. Un jūs arī pašlaik izturējāt, jau man ir drusiņi minūtes, drusiņi pāri jau. Bet ja jūs vēl neesat jau aizskrīt, kam bija jāskrīt tas aizskrīt, visi patībā es to tā atvainojos. Bet mēs pašlaik vēl esam kaut kādā izrādē, kur priekškārs ir it kā aizvēries teorētiski, ja? Bet mēs kaut kā vēl esam kopā. Tveriet šo te mirkli. veriet šo te mirku, 18. februārs, pūkstens jau nāk 18.25. Veriet šo mirku. Video jākstā būs tikai tāds noskans. Turpāk būs tas, kas būs turpāk. Viņš paldies jums par to, ka bijām šodien kopā. Šī lekcijā es diezgan daudz ko jaunas ievilcis. Ja jūs paskatīsiet iepriekšējos ierakstus, tur kaut kas tāds nebija. Vienkārši es jūtu, ka man arī tas ir nostājies un sakārtojies. Un sevišķi pa tām sajūtām, es īpaši tam nepievēršu arī tā uzmanību, bet tagad es tam pievēršu vēl vairāk uzmanību, tāpēc mums ir ļoti labi tomēr jāizprot dzīvā cilvēka būtība un sūtība. Un paldies topošie dakteri. Jūs man kaut kā palīdzat, jo es nevaru pie jums nākt, kā pie, nu kā pie nedakteriem, ne, un kaut kā runāt tā, kā viņiem patiktu. Es kaut kā jūtu, ka jums šis radījums, ko sauc par cilvēku, mies un gars, es ir šādā te mūsu kopīgā sarunā, un pavērās varbūt rusiņu no cita skata, un tas jums var nodarīt. Āmen, pēc āmen, jau vairs nav piešu laiku kaut kā. Paldies, Lūdzu!